Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky Županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme. Tak, zdravíme vás tady s Terkou zase u našeho nového dílu podcastu Nikdy nebudu jako oni a ne srovnávací úzkost. A nebo možná lépe dokonce úzkost ze srovnávání. Takže ahoj.
Ahoj, taky vás zdravím. Já bych možná takhle na úvod řekla, jak vlastně téma tohohle podcastu vzniklo, jak nás to napadlo. A je to vlastně už pár týdnů, co jsem narazila na příspěvek Emy Smetany, ve kterým ona nedávno porodila vlastně dceru. A vlastně v tomhle tom příspěvku se vyfotila ve spodním prádle a tak nějak jako vyzvala ostatní maminky, ať diskutují o tom, co jim vlastně pomáhá se po tom porodu dostat zase zpátky do té fit formy. Načež to vzbudilo vlastně reakce ostatních maminek a dokonce jednu z těch reakcí Emma Smetana sdílala ve svým storyčku s tím, že ta maminka jí tam vyloženě vlastně jako vytýkala, že takovýhle příspěvky sdílí a že se kvůli ní vlastně dotyčná cítí špatně, že ona takhle po porodu rozhodně nevypadala, že se cítila špatně ve svém těle, že měla dlouhou dobu těhotenský břicho a že pro ní zkrátka je náročný vidět a sledovat, jak vlastně jiný maminky to mají úplně jinak a vypadají vlastně krásně rozzářeně a mají plochý bříško. A co mě teda pobavilo ještě, tak že si všimla, že Emma Smetana je na té fotce oholená a že to teda rozhodně jako nechápe, kde na to teda vzala ten čas. Takže díky tomuhle příspěvku, respektive díky té reakci, mě napadlo, že bychom se mohli podívat na téma právě srovnávání, který vzhledem k rozšířenosti sociálních sítí si myslím, že je teď jako víc než aktuální a možná úplně každodenní.
Mm-hmm. Třeba i někdo oholil. U toho oholení se moje mysl zastavila a nejde dál. Nikdy nevíte, jak to na té druhé straně je.
To je pravda.
No, já jsem tady koukala totiž na různý komentáře. Četla jsem i právě komentáře u toho postu, který vlastně Terka zmiňovala. A například tady jsou znění typu, že takové posty v podstatě nenápadně podporují body shaming u žen, co po porodu takto nevypadají. Že většina z nás takto po porodu nevypadala. A že vlastně ta žena, která to tady píše, tak například měla chuť se svými 22 kg nahoře brečet ještě půl roku po. Takže to je znatelný, že to pro ní muselo být úplně hrozně nepříjemný, když jí takhle já, když vlastně tohle to vidí. A píše vlastně tady, že i potřeby hubených maminek se po porodu tímto způsobem prezentovat nějak moc nerozumí. Pro mě je to třeba pochopitelný, že něco takového ten člověk komentuje, že vlastně je mu to nepříjemný, ale vlastně ta druhá strana to nemůže moc vidět, že každý jsme nějak jiný. A vlastně se tady srovnávají věci, které jsou nesrovnatelné, ale k tomu se vrátíme určitě dál. Tak spíš jenom, aby když budu číst ty komentáře, tak to nevypadalo, že jsme na jedné nebo na druhé straně nemáme absolutní pochopení. A pak tady mám vlastně třeba komentář z Emimina.
Když jsme hledali vlastně nějaký další komentář, který právě zní tím srovnáváním, nebo jsou takovou jako ukázku, jak máme tendenci se srovnávat.
Jo, a berete to tak, že to děláme i my, takže úplně v pohodě, jestli vy máte třeba za sebou nějaký takovýhle prožitek, my se k tomu pak právě dál vrátíme a uvidíme vlastně, co s tím a co za tou srovnávací úzkostí stojí. Tady je třeba komentář: holky, já tu z vás mám depku a všechny tady snad píšete, že jste začínali na 58 kilech a velikosti 36 až 38. Já měla 40 až 42 a 70 kilo a jsem zatím v 9. týdnu těhotenství. Je tu někdo, kdo taky začínal na takový váze? Chtěla bych vědět, na kterém čísle jste pak skončili. No, takhle, to úplně nezaručuje, jak ta paní skončí na jaký váze a zároveň já vám můžu zaručit, že co já bych dala za takovou velikost, jo. Tady je právě to zajímavé, to srovnávání, že já třeba, když to čtu, tak si říkám, tyjo, já, když bych měla třeba velikost 34, 36, já ani 34 občas mi jako není.
Tak a teď si dokážu představit, že některým našim posluchačkám může nabíhat mrcha.
Jo, přesně, to je přesně ono.
Co se tady chlubí, že nemá ani velikost 34 a přitom pro někoho to opravdu může být jako nepříjemný, může z toho mít nepříjemnosti, může si přát něco jiného, takže opravdu jsou tu ty dvě strany mince. Každopádně Karol zmínila, že my považujeme za úplně normální se srovnávat. Myslím, že je to běžný a děláme to opravdu i my. Mm-hmm. A tak, aby jsme se trošku jako podělili se svojí zkušeností.
Jdem z kůží na trh.
Tak vlastně jako co u mě spouští nějakou srovnávací úzkost, tak když jsem se nad tím zamyslela, tak byť za takovou nejtoxičtější sociální sítě považovaný Instagram, který já vlastně používám denně, tak paradoxně ve mně největší srovnávací úzkost spouští, a teď mě prosím omluvte, jestli to řeknu špatně, název té sítě, protože já to prostě asi neumím vyslovit, ale LinkedIn. A tam vlastně skoro nechodím, ale když tam jdu, tak je to vlastně pro mě opravdu jako nepříjemný, jo, že mám z té sítě pocit, že všichni v mým věku a nebo i mladší jsou daleko vlastně pracovně úspěšnější, produktivnější než já. A jak říkám, jo, je to fakt hrozně nepříjemný. Proto tam možná nechodím, nejsem úplně pravidelný uživatel, protože se tomu zkrátka vyhýbám, tomuhle tomu prožitku. A kdybych měla, pak jsem se ještě zamýšlela samozřejmě nad tím, jestli to u mě spouští nějaká jako konkrétní osobnost, tak mě napadla teda Linda Bartošová, já nevím, jestli znáš, reportérka a moderátorka z České televize, která je v našem věku a je prostě strašně pěkná, strašně chytrá, strašně úspěšná, tak... Takhle to mám já. Linda Bartošová u mě spouští srovnávací úzkost, nemůžu si pomoct. No, jak to máš ty?
No, já tohle to mám docela podobně, že kor, když je někdo opravdu jako mladší a už vidím za ním ty úspěchy, tak se začnu hned jako srovnávat, mám pocit, že mám co dohánět. Já myslím, že to zná teďka hrozně moc jako posluchačů a posluchaček. Každopádně já tady mám nějaký konkrétní příklad a fakt si nejsem jistá, jestli jsem ho tady neříkala, tak to když tak omluvte, ale já když jsem státnicovala, tak prostě jsem si jako největší trdlo prostě sedla k tomu YouTube a koukala na nějaký blbůstky, že to je samozřejmý. No a narazila jsem na ranní rutinu maminky, která má 10 dětí, je ze Skandinávie. Ty děti chodí úplně perfektně oblíkaný, ona ještě nějak hraje, ty děti hrajou na housle, ona do toho natáčí ty YouTube videa, do toho skvěle vaří a já nevím, co všechno, jo. A teďka ona má fakt 10 dětí a ještě chodí spát nějak kolem 8 a ráno vstává nějak třeba kolem 2:30, nevím, aby měla nějak těch 6,5 hodiny spánku, že to je nějak pro ní optimální. A že ona stíhá celý potom ten den, včetně natáčení toho videa. A já měla jenom pitomý státnice, chápete to? A já neměla ani jedno dítě, přítel byl odstěhovaný na chvilku, abych se mohla soustředit na ty státnice. A já si ani nevařila pořádně. To víte, že jsem se hrozně srovnávala. A doteď, teď už jsem to překonala, už jsem na ní párkrát koukla, ale bylo mi normálně zle se na to video podívat po státnicích, protože to ve mně vyvolalo, že jsem... vlastně strašně selhala, i když jsem ty státnice dala, protože to je furt málo, jako.
My když jsme si vlastně hledali nějaký zase zdroje k tomuhle podcastu, aby jsme měli o čem mluvit, protože jak jsme říkali, děláme si pečlivou přípravu samozřejmě, tak já jsem narazila v jednom článku na vlastně úplně stařičkou teorii sociálního srovnávání od Leona Festingera z roku 1954.
A teď už by se zase někdo mohl srovnávat, víš co, stařičkou 1954. Známý starší teorie.
To je pravda.
Freud chudák. Jo, Freud. Se srovnávat teďka.
A já mám starší. No, každopádně mi došlo, jak vlastně hrozně zapomínám, protože přesně od takhle, jako takovýhle teorií, takovýhle základních jsme se samozřejmě učili na škole a já to teď objevuju, jako znovu objevuju s úžasem. A nicméně pro takový jako vůbec ukotvení toho pojmu srovnávání se s okolím si myslím, že je docela dobrý tuhle teorii zmínit, kdy vlastně Festinger předpokládá, že vlastně to srovnávání s vnějším světem děláme úplně všichni a děláme to v momentě, kdy nenalezneme žádný jako objektivní kritérium pro to srovnávání, což je vlastně docela často, jo. A on teda tvrdí, že se srovnáváme, nebo máme tendenci se srovnávat spíše s lidmi, kteří jsou nám podobní, nebo jsou nám nějakým způsobem blízcí, spíš než s těmi lidmi vzdálenými. Ale je pravda, že Festinger vzhledem k tomu, že teda žil v těch 50. 60. letech, tak neznal sociální sítě a možná by teď trošku tu svoji teorii přehodnotil. Každopádně takhle zněla úplně v tom svým původu. A autor vlastně jako popisuje nějaký tři situace, jak se vlastně můžeme srovnávat, tak nejčastější je to, že se vlastně srovnáváme s lidmi, kteří jsou na stejné úrovni jako my. Jo? To je jedna možnost, jak se vlastně srovnávat, že se srovnáváme s těmi lidmi nám podobnými nebo blízkými. Dále se taky můžeme srovnávat s lidmi, kteří jsou na tom lépe než my. A tady je zajímavý, že vlastně Festinger předpokládá, že to děláme v momentě, kdy se chceme v něčem zlepšit a ten cíl je vlastně se namotivovat. Že to je vlastně jako dobrý srovnávání a že vlastně vznikne díky tomu nějaká jako motivace, chci se tomu člověku přiblížit.
To by byl ideální případ nějaký.
To je jakoby ideální případ toho srovnávání a on už tam vlastně jako nepopisuje to, že se právě můžu srovnávat s člověkem, který je na tom nějakým způsobem nebo v mých očích lépe než já a mě to bohužel nepřináší motivaci, ale přináší mi to právě tu srovnávací úzkost a nějakou jakoby frustraci a snížení sebevědomí a tak dále.
Jsem to říkala, když nebyl na Instači.
Jo, no. A ještě je vlastně třetí situace, který se tu nebudeme tolik věnovat, ale myslím si, že je taky důležitý zmínit, jak to srovnávání může vypadat. A to je srovnávání se s lidmi, kteří jsou na tom hůře než my. A to děláme podle Festingera v momentě, kdy se chceme vlastně jako povzbudit, že na tom nejsme tak zle.
Jo, myslím, že to znáte.
Jo.
Přiznejte.
Taky si myslím, že je to poměrně častý a taky jako nerozporuju, že bych to sama nedělala.
Takový prostě bulvární časopisy možná jsou na tom hodně postavený, že tam jsou ty negativní neúspěchy samý jenom a tak, takže.
My jsme si zrovna před tím natáčením s Karol říkali, že to by možná výměna manželek nefungovala tolik let, kdyby jsme neměli tendence se právě srovnávat jako i tímhle s tím způsobem. Takže tak, to k nějaký vlastně jako základní teorii, jakým způsobem je možný se srovnávat. A já už jsem říkala, že tam není úplně zohledněný to, že my se občas srovnáváme s lidmi, kteří jsou na tom nějakým způsobem lépe než my, nebo alespoň v našich očích, ale nepřináší nám to motivace, ale naopak vlastně tu úzkost a frustraci.
Mm-hmm. No, ono, pokud se srovnáváte, tak to určitě není třeba vnímat tak, že teďka jste nějakým způsobem slabší, nebo že vlastně nemáte instač a i tak se vlastně srovnáváte. Je to úplně normální, já jsem to trošku přikrášlovala. Není to nic, co byste si museli vyčítat. Ve skutečnosti se srovnávání prostě tak úplně nezbavíme. Ono jde o tu míru. Jde o to, jak moc to děláme, co nám to přináší, co u toho cítíme, jaký to potom pro náš život má vlastně důsledky. Jde o to, že to srovnávání opravdu může být pozitivní, k tomu se taky za chviličku potom vrátíme a může nám to nějak pomáhat, ale my se tady zaměřujeme právě na tu úzkost z toho srovnávání. Samozřejmě ta míra může být opravdu velice negativní. Třeba výsledek metaanalýzy z roku 2020, kde bylo zahrnuto vlastně 49 studií z Clinical Psychology and Psychotherapy, naznačovala, že opravdu to srovnávání ve společnosti má potom významnou souvislost s depresí a s úzkostí. Pozor na to, ono je to jako oboustranný. Jo? Zase lidi, kteří zažívají depresi, úzkosti a tak dále, tak mají větší tendenci k nějaký sebekritice, k víře, vůči těm negativním myšlenkám. Ale na druhou stranu vlastně, i když vlastně jsme nějakým způsobem v tu chvíli k sobě sebekritičtější, srovnáváme se, tak a vlastně opravdu nějakým způsobem bojujeme s těma špatnýma náladama a tak dále, tak je dobrý si tohle pamatovat, že to má jako blízko a nějakou zvýšenou pravděpodobnost výskytu u těchhle z těch vlastně fenoménů. Každopádně, jeden z dalších fenoménů je naše sebevědomí, který tak usilovně budujeme a pořád se na něj tak zaměřujeme. Protože v singapurské studii z roku 2020 byly právě zkoumány souvislosti mezi tím srovnáváním a sebevědomím. A samozřejmě asi vám naprosto jako dochází, že to srovnávání negativně koreluje se sebevědomím. No a to zase s tou úzkostí. To znamená, že nebo tam už vlastně pozitivně. Tam jde vlastně o to, že čím více se srovnáváme, tím nižší sebevědomí vnímáme sami u sebe a tím větší potom úzkost vnímáme. Je to logický, protože sebevědomí máme u sebe budovaný z toho, že u sebe dokážeme hledat pozitivní vlastnosti, dovednosti, dokážeme u sebe reflektovat nějaký pozitivní sebeobraz. No a když se srovnáváme v tom, že u sebe vidíme to, co nemá, to, co my vlastně nemáme, zatímco ti druzí ano, tak je to pro nás vlastně mnohonásobně komplikovanější a samozřejmě to zasahuje i do toho sebevědomí. Takže jsem to vyjmenovala takhle tři fenomény, ale samozřejmě je to mnohem komplexnější. No ale co já jsem říkala je právě to, že to srovnávání je opravdu naprosto přirozený. Je to dokonce automatický a je to podprahový, takže jde o tu míru, opravdu o to, jak moc to zažíváme a jakým způsobem. Ve studii publikované v Journal of Personality and Social Psychology z roku 2004, taky takový jako stařičkej, stařičkej výzkum.
No ne, tak stařičkej jako festival.
Tak on je právě známější i tím, že ten výzkum je fakt jako skvělej, že je strašně zajímavý. Tak on zdůrazní, ty výsledky toho výzkumu zdůrazní to, co já jsem chtěla říct. Účastnilo se toho 114 vysokoškoláků, kteří byli vystaveni obrazovce počítače, kde po krátkou chviličku 110 milisekund blikaly obrázky. To znamená, že to bylo moc rychlý na to, aby se ty účastníci vědomně uvědomovali obsah těch obrázků. A v tom výzkumu se opakovaly obrázky, to, co se mi právě líbí. Ono tam ve skutečnosti zkoumali víc věcí a mně se víc líbí to, co zkoumali potom, to znamená obrázky klauna a Alberta Einsteina. A potom ještě dvou žen. Jednu atraktivnější tvář a jednu málo atraktivní. No a vždycky našli ten stejný vzorec. Ty lidi, kteří viděli obrázek Alberta Einsteina, i když podprahově a krátce, že to ani nemohli uvědomit, tak se potom sami následně hodnotili jako méně inteligentní, než ty, kteří koukali na toho klauna. No a ty, kteří viděli tu atraktivní tvář, tak se sami sebe hodnotili jako méně atraktivní. Takže asi víte možná, co tím chci říct, že vlastně my to máme nějakým způsobem vrozený a vlastně autoři, doktor Blanton právě dodává, že tohle je ale důležitý, že ty srovnávací procesy jsou opravdu pro nás nějakým způsobem rozhodující pro to přežití naše a je to nezbytné pro tu naší navigaci a reakci na ten sociální svět. A abychom mohli sami sebe nějak rozvíjet, abychom mohli nějakým způsobem přesněji vnímat sebe samotného, tak provádíme to sociální srovnávání. No nicméně se nám to vymklo občas z rukou a prostě v té úzkosti už je to v takové míře, že nám to vlastně moc nepomáhá a je to vlastně strašně neužitečný.
Jo, přesně jak říkáš, je to o té míře, jak moc se vlastně vystavuju tomu srovnávání, jak moc mám možnost se možná srovnávat. A tímhle si mi hezky nahrála na další téma, který jsem chtěla probrat, protože vlastně společně s tím masivním rozšířením užívání sociálních sítí, tak se to srovnávání s okolím vlastně, a nejenom s okolím, obecně s lidma, dostalo o několik levelů výš, jo? Že mám pocit, že už se vlastně jako nesrovnáváme jenom s našimi spolužáky, jenom s kolegy, zkrátka s lidmi v naší vlastně sociální bublině, případně třeba výjimečně s nějakými celebritami z televize a časopisů, kdy vlastně ale jako tam je jasný, že o těch jejich reálných životech toho vlastně tolik nevíme, takže to srovnávání nemůže být takový jako v momentě, kdy já se vlastně můžu srovnávat opravdu s kýmkoliv a vidím reálný život toho člověka, respektive co já si myslím, že je reálný život toho člověka, to, co on mi ukazuje právě na těch sociálních sítích. I tam je nebezpečný to, že my můžeme samozřejmě jako naprosto manipulovat ten obsah ve smyslu, že ukazujeme jenom to, co je vlastně hezký, to, co se nám stalo příjemného, to, co na nás samých je hezký. Lidi, kteří znají svoje úhly, tak můžou vlastně na každý fotce vypadat jako, nebo správný aplikace, tak můžou vlastně na každý fotce vypadat jako supermodelky. Takže ty možnosti toho srovnávání jsou najednou daleko větší. Když se pak podíváme na to, jaká sociální síť se vlastně v tomhle tom jeví jako nějak jako nejtoxičtější pro to naše psychické zdraví a nějaký jako well-being, kam samozřejmě patří i nějaká míra pociťované úzkosti, sebehodnocení a tak dále, tak zase asi vás nepřekvapí, že na prvním místě je můj oblíbený Instagram. Já bych tady možná uvedla konkrétně výsledek jedné britské studie z roku 2017. Ha, mám novější.
Ostatní studie se stydí.
Srovnej se mnou, mám novější studie.
Pestinger zalez do jeskyně, už nevyleze.
A tahle ta vlastně studie, která je britská, tak zkoumala 1500 mladých lidí ve věku od 14 do 24 let. A tihle ti respondenti vlastně měli hodnotit, udělovat vlastně kladný a záporný body různým vlastně sociálním sítím. Tam byl hodnocený YouTube, byl tam hodnocený Twitter, Facebook, Snapchat a Instagram. A co je zajímavé, co mě vlastně jako překvapilo, takže úplně nejlíp z těch sítí dopadl vlastně YouTube, který získal kladný body i za to, že na něm vlastně uživatelé říkali, že tam můžou najít vlastně zajímavé informace a instrukce, jak lépe třeba pečovat o své zdraví. A zároveň to byla vlastně jediná síť, která nedostala záporný body v tom, respektive ti uživatelé ji nevnímali jako síť, na který pocitují zvýšenou míru úzkosti a zhoršuje jim náladu. Takže ten YouTube z toho vyšel docela dobře, všechny ostatní sociální sítě naopak docela ostrouhaly a především teda ten Instagram, který opravdu se ukázal být jako nejvíc podporující, respektive snižující sebehodnocení těch účastníků, nejvíc vytvářející tu úzkost. A je to asi úplně normální, respektive vychází to z podstaty té sítě, že jo, jako takový, která je hodně vizuální. Takže tady máte vlastně jenom takový potvrzení. Kdyby vás zajímalo, jaký bylo to pořadí, tak vám ho neřeknu, protože teď si ho nepamatuju, ale myslím si, že jako druhý nejlepší skončil Twitter. Takže ještě Twitter je celkem
možná fajn. Bych ho typla vejš než YouTube.
Jo?
Kvůli té mamince to si dělá.
To je pravda, že ty máš úplně jinou zkušenost v tomhle. Já třeba YouTube vůbec nepoužívám, ale teď jsem k němu úplně jako získala, jsem na něj získala úplně nový náhled. No a zajímavý taky vlastně bylo, že ty autoři téhle studie měli nějaké doporučení, jak třeba tyhle ty negativa potírat nebo nějak kontrolovat. A jedna z těch možností, kterou uváděli, je například označovat fotografie nějakým jako způsobem, na kterých byl daný člověk digitálně upravený, jeho postava nebo nějakého vzevření, aby to tam zkrátka bylo napsané, hele, takhle prostě ten člověk fakt nevypadá. Myslím si, že to Instagram nezavedl, nevím, jestli to zavede, každopádně by to bylo hodně, hodně zajímavý.
No i obálky časopisů jsou větě jako photoshopovaný, všechno, to není jako jenom Instagram.
Jo, no. To, jasně, my se tu hodně bavíme o těch sociálních sítích, protože tak jako je to tak, že je to naše každodenní realita, opravdu je to něco, co teď asi používá často spousta z nás, možná víc než právě ty časopisy nebo nějaký srovnávání se s celebritama v televizi, ale úplně jako velice podobně to funguje ve všem, jo, nejsou to jenom ty sociální sítě.
No a jak líp zvládat tu úzkost ze srovnávání, že to je hrozně nepříjemný. Já si vybavuju docela dost klientů i klientek, kteří si to zažívali. Buď v rámci třeba i nějakého jiného problému, kde se jim tohle stupňovalo, nebo opravdu ta úzkost ze srovnávání byla tak silná, že vlastně občas přehltila i ty ostatní obtíže. Je to vlastně různorodý. A je to hrozně, hrozně individuální. Sami vidíte, že my se tady třeba s Terkou trochu smějeme, že já jsem nachytala se sama u toho YouTube nebo něco takového, ale může to být hodně nepříjemný, může to být opravdu zatěžující. Člověk z toho může mít opravdu až pocit, že se sebou musí dělat něco, co ani sám nechce, ale jenom proto, aby vlastně vyhověl té svojí srovnávací rovnici, kterou si vytvoří sám nějak v hlavě. A vlastně já jsem četla třeba i výzkum, kde když lidi užívali nějaký aplikace na úpravu obličeje, tak tam byla větší pravděpodobnost, že potom vlastně využijou nebo více se přiklánili k využití plastických operací. Takže opravdu. Takže my tady sice mluvíme o úzkosti ze srovnávání, že jako jo, tak se srovnám, budeme chvíli jako nepříjemně, ale ono nás opak ovlivňuje v životě. A může to být opravdu hodně nepříjemný. Jsou lidi, kteří tím trpí výrazně, takže to není opravdu věc, který bychom se mohli úplně vždycky smát a nějak to zjednodušovat. Takže ty komentáře, my vlastně nevidíme, co zatím je totiž, když tam ten člověk takhle napíše, tak on může opravdu trpět, může ho to strašně bolet, ale vlastně ten člověk na jehož post reaguje, tak ten zase vůbec netuší, jako co se děje tomu druhému člověku. Oni se vzájemně neznají. To znamená, já tady mám jako první bod, připomenout si, že my fakt hrozně idealizujeme ten druhý bod, se kterým se srovnáváme. To znamená, většinou to jsou lidi, to znamená s těmi lidmi. My opravdu, stejně jako ta Emma Smetana, třeba vůbec nemohla tušit. Pro ní to něco znamená. Ona si něco zažívá, že jo?
Ona to vlastně i okomentovala tak, když se vrátíme k tomu příspěvku, tak ona to okomentovala tak, že ona má taky svý trápení, jo? Taky řeší prostě věci. Není jenom dokonalá a není její život jenom samý sluníčko, to asi není jako nikoho. Ale komentovala to způsobem, že nemá potřebu právě tyhle ty věci potom na těch sociálních sítích sdílet. A já bych tady řekla, jako proč by měla, jo? Ona vlastně nemá povinnost sdílet všechno z toho svého života. Je to pořád jako její sociální síť, kterou si vlastně jako může sdílet, co chce, pokud tím opravdu jako vědomě nepoškozuje druhý lidi, jo? Takže asi jako takhle ještě takový malý komentář k tomu úvodu.
No. Jo, přesně tak. My všichni se chceme cítit nějakým způsobem hezky, dobře, samozřejmě i přirozeně a autenticky, ale je to všechno strašně individuální. A potom máme tu druhou osobu, právě proto vzniká i ta srovnávací úzkost. Protože my ty prvky máme hrozně zidealizovaný, ale opravdu hrozně. A my se srovnáme s nějakou částí, s nějakým bodíkem toho celého toho života, toho daného člověka. Představte si, že jsme měli obrovský míč a tam udělali malou tubku fixou a s tou se vlastně srovnáváme. A my máme pocit, díky těm sítím, proto je to tak hrozný na tom, že my ale ve zkušenosti toho člověka docela dost známe na tom balónu, že bychom zabarvili docela velkou část. Není to tak. A proto nás to tak trápí, proto to ty lidi tak strašně moc bolí, protože na tohle zapomínají. To znamená, zkuste ten ideál trochu poličťovat. Protože i oni mají obtíže, i oni mají problémy. A je strašně skvělý se díky vlastně podívat na nějaký třeba biografie nebo na nějaký rozhovory, kde sami uvidíte, jo, ten člověk se taky přeřekává, sami mě tady slyšíte, jak se přeřekávám. Jo, ten člověk taky sám jako to neměl úplně lehký, jo. A třeba byl hubený po porodu, ale sám měl třeba nějaký úzkosti. A nebo se měl dobře úplně po porodu a strašně dobře to zvládl a zase něco jiného mu prostě nějakým způsobem nešlo. Ale nemáme povinnost to se všema sdílet. A to, že to ten člověk nezdílí, ještě neznamená, že má ten život takový, jaký vy byste chtěli. Hrozně častý je, a opravdu na tohle si to myslete, že vy se často srovnáváte s lidmi, jejich život byste ale ve zkušenosti ani nechtěli. To je na tom taky to zajímavé. A je důležitý, abyste měli ale taky užitečnější perspektivu. Pokud tohle cítíte u některých jako profil, a nemusí to být profil, může to být fakt cokoliv, nějaká osobnost, někdo zajímavý, nebo nějaký spektrum určitých lidí, se kterými se srovnáváte, tak o tom s někým promluvit. Zkuste opravdu se zeptat někoho dalšího, jestli jsi zažil třeba tuhle úzkost, toho srovnávání. Může to strašně pomoct, vlastně vy se tomu zasmějete. Tady třeba Terce může přijít úplně vtipný, vlastně, s čím já se srovnám, že by to u mě v životě nenapadlo a mě by to nenapadlo u Terky, protože ji považuji za strašně jako cool holku, která toho má za sebou hrozně moc. Na LinkedInu by jim to natřela, že jo? A vlastně nás to ani vzájemně nenapadne, ale taky to třeba pomáhá, že vlastně víme, že každý tohle to zažíváme v něčem jiným a připomínat si zkrátka ty svoje kvality. No a co je hrozně důležitý, vy zapomínáte totiž na sebe, všichni, my taky. A to znamená, že tady je hrozně důležitý bod sebepřijetí. Terka se k tomu ještě určitě vrátí, protože jsme o tom předtím i mluvili. A je hrozně důležité srovnávat za prvý sami se sebou a za druhý opravdu zaměřit se na sebe. Když jsme pohlcený tím ideálem a tou další osobou nebo čím se zrovna srovnáváme, tak vrátit se zase zpátky k sobě. Mm. A pokud nám to nejde a pokud je to fakt těžký a krušný a vidíme, že je to pro nás neužitečný, že už vlastně se něčemu třeba vyhejbáme, do něčeho dokonce nejdem, protože nám je z toho nepříjemně, nebo to v nás vyvolává opravdu ty symptomy úzkosti takové, že opravdu s tím bojujeme a už nevíme, co dál, tak samozřejmě můžeme využívat psychologický péče nebo i terapie, kde vlastně na tom pracujeme i v rámci toho sebevědomí. Takže opravdu i vrátit se k sobě.
Rozhodně, to je strašně důležitý bod. Já vždycky vlastně klientům říkám, nebo s nima pracuju tím způsobem, aby se na prvním místě srovnávali hlavně sami se sebou a byli k sobě laskavější. No to je hrozně pěkná metoda, kterou furt všude cpu, ale mně přijde úplně geniální, fakt jako škálování, jo, protože často žijeme v takovým vyloženě jako černobílým způsobu uvažování, kdy buď to teda to neumím, selhávám, nejde mi to a jsem opravdu jako na té nule, anebo to jedu úplně stoprocentně a v tu chvíli ze sebe mám dobrý pocit, ale jako přiznejme si, prostě jet něco stoprocentně, dělat věci stoprocentně, dělat věci prostě na maximum výkonu nejde dlouhodobě. Takže potom nějakým způsobem vnímaně selžu, a zase se vrátím k tomu, selhala jsem, nejde mi to vůbec. A nemám tam vlastně vůbec to kontinuum, neřeknu si, dobře, tak jsem to možná nezvládla na 100%, ale zvládla jsem to na 80%, nebo třeba na 50% jsem to dneska zvládla.
To se nepočítá, prosím tě.
No a právě, to si v tom ten člověk jako strašně často žije, ale v momentě, kdy ho naučíš používat tu škálu a hodnotit ty svoje úspěchy nebo ty svoje jako činy těma procentama, nejenom 0 nebo 100, tak je to vlastně hrozně jako úlevný. Jo? A taky to vede k tomu srovnávání se sám se sebou, kdy já se vždycky ptám, no ale prostě předtím, než jsme začínali, tak vy jste mi říkala, že jste tuhle tu situaci vůbec nezvládala. A teď mi tu tvrdíte, že ji pořád nezvládáte, ale já vidím, že jste tam udělala ohromný posun, jo? Že vlastně jste učinila několik kroků k tomu, aby se to zlepšilo, opravdu jste tu situaci zvládla líp. A ano, možná jste ji nezvládla podle svých ideálních představ na těch 100%, ale pojďte mi říct, na kolik procent jste ji teda zvládla oproti té předchozí zkušenosti. Opravdu srovnejte se sama se sebou a vnímejte i ty malý úspěchy a malý pokroky. Je to vlastně strašně důležitý. Takže fakt srovnávat se sám se sebou na prvním místě vnímám jako velice důležitý. Potom si myslím, že jde moc hezky pracovat i s nějakou identifikací vlastně spouštičů nebo podnětů, který u mě tu srovnávací úzkost vyvolávají. A tam bych se vůbec nebála toho některý ty spouštiče prostě omezit nebo je třeba úplně vyloučit, když opravdu není jako, nic mi vlastně nepřináší, nic mi do toho života jakoby nedávají, tak tady se to typy jako hezky ukazuje na příkladu toho Instagramu, tak prostě přestat sledovat ten profil, který ve mně jenom vzbuzuje tu úzkost.
Ono je to někdy taky nutkavý, že jo? Hrozně.
Je to tak, že musíš jakoby učinit, vůbec to u sebe rozpoznat a potom učinit ten krok. Pokud vlastně jako nechcete toho člověka přestat úplně sledovat, tak si myslím, že Instagram má teď docela hezkou možnost jenom stlumit ty příspěvky. A já jsem to u několika příspěvků udělala, jakože u několika profilů udělala, že se
určitě
mi teď
mě
vlastně jako... Ne, tebe sleduju ráda.
Mrk, mrk.
Sakra, doufám, že to neuvidí. No, takže zkrátka to stišení, myslím si, že může pomoct. Takže opravdu jako buď to vyloučit, nebo ty spouštěče omezit, takže nesledovat ten film, kde mě prostě fakt vytáčí, jak je ta herečka strašně hubená, nesledovat ten profil té influencerky, nekupovat si teda ten časopis, když už na obálce je ženská, která mě úplně vytáčí tím, jak je jako krásná, má krásný rovný zuby a dlouhý vlasy. Myslím si, že je úplně jako relevantní tyhle ty spouštěče z toho života zkrátka nějak jako utlumit je.
Jo, já si říkám, zkuste se jako zodpovědět otázku, jako proč to vlastně pořizujete. Jestli je to vlastně příjemný to číst, něco vám to fakt jako dává. A nebo jestli vlastně ten časopis člověk přečte a je mu z toho akorát nepříjemně, akorát si prohlíží ty fotky a tak dále. Takže zkusit si i tyhle věci zodpovídat.
Rozhodně. No a taková vlastně jako poslední myšlenka, která mě k tomu napadla, je možná trošku víc deep, ale přišlo mi důležité to zmínit, že vlastně je moc fajn uvědomit si nějaký svý vlastní hodnoty a cíle. Je to jako vracení se k sobě, jo? Takže uvědomit si, co vlastně v tom životě chci, v čem chci být opravdu dobrá, co je pro mě opravdu důležitý. A pokud chci být třeba především dobrá máma, jo, tak já se jako nemusím trýznit přece tím, že v každém okamžiku toho dne nevypadám jako ze škatulky, nebo že necestuju tolik jako moje bezdětní kamarádky. Jo, v momentě, kdy si to neuvědomím, že vlastně ty věci, které možná teď jako ostatním závidím, tak že je vlastně tolik v životě ani nechci, tak si myslím, že to může být dost úlevný, že se opravdu začnu srovnávat jenom s lidma, kteří jsou pro mě nějakým způsobem relevantní, jsou mi blízký, jo? Začnu se srovnávat opravdu s tím svým bližším okolím a ne s někým, kdo je tamhle někde daleko a má úplně vlastně jiný životní podmínky a žije v úplně jiným sociálním kontextu. To jako nemusí moc nic přinášet, kromě právě té srovnávací úzkosti. Takže tak.
Jo, přesně tak. Pokud sami budete cítit, že vám to vlastně furt nejde a že s tím bojujete, ona ta srovnávací úzkost může být opravdu součástí nějakého většího problému. Někde to mají lidé, kteří se zažili opravdu něco hodně nepříjemného, třeba v dětství, a vlastně sami se cítí méně cení mnohem více, proto to srovnávání je potom mnohem víc utužuje. Na druhou stranu jsou někdy situace, a jsou krizové situace, kdy jsme vůči tomu srovnávání citlivější, že jo? Třeba během těch státnic nebo tak. Nebo když třeba hledáme práci, tak by to možná na terku mohlo být hodně nepříjemný na LinkedInu, že kdyby měla nějakou opravdu kariérní situaci. Takže to jsou opravdu i ty spouštěče, takže spíš jsme vás chtěli sejmout i takovej ten pocit, že za prvý se s tím nedá nic dělat, protože dá, je to jako mě dobrý.
Přišla hezká fráze, spíš jsme vás chtěli sejmout.
Jo, to jsem řekla. Tak spíš jsme vás chtěli jako sejmout ten pocit.
Jo, nebo z vás sejmout, prosím vás, nechceme vás sejmout.
Sejmout ten pocit, že by se s tím nedalo nic dělat, protože dá se s tím pracovat. Máme za sebou starkou obě zkušenosti, že opravdu je to hrozně hezká potom práce s těmi klienty. A spousta z nás, prosím vás, většina to zvládne dokonce i sama, že vlastně jsou situace, které opravdu nejsou v takové míře. Takže já už přecházím právě k tomu, i jestli to srovnávání může být fakt užitečný, že teďka můžeme mít pocit, že jako no, holky nás tady sejmuli vlastně. My se tady nesmíme srovnávat, takže nesmíme teď na nic koukat, musíme všechno vypnout, schovat a prostě vůbec nic nedělat. Ono to srovnávání pak leze i do vztahu, protože představte si takový ty partnery a partnerky, co kladou ty otázky, ona je teda hezčí a nebo on je teda chytřejší a tak, takže ono fakt můžeme mít pocit, že nám to vůbec nepomáhá. Ve skutečnosti, ale určitě znáte takový ty termíny toho idolu, jestli máme všichni nějaký idol, nebo někdo, kdo nás inspiruje. Často se to dělalo na školách, že jo, v prvních třídách, nebo i v dalších třídách, kde se vlastně pracovalo s dětma, vlastně kdo je třeba inspiruje, a měli toho člověka třeba kreslit nebo tak. Dělá se to i v terapiích s dětmi, že se třeba pracuje i pro to, kdo je pro ně inspirující nebo něco takového. Ve skutečnosti fakt se tomuhle nemusíme vůbec vyhýbat, protože jde právě o tu míru. A že vlastně to srovnání je prostě přirozený. Hart Blanton z Univerzity ze Severní Karolíny to třeba dokonce hrozně hezky vystihnul, úplně přesně. A on říkal vlastně, pokud řeknu, že jsem nízký, nebo vysoký, nebo rychlý, nebo pomalý, musí být toto hodnocení provedeno ve vztahu k nějakému standardu. A tento standard jsou častě jiní lidé. A tak se tato forma srovnání objevuje automaticky. To znamená, že ono to opravdu nám nějakým způsobem pomáhá, abychom mohli i ten svůj výkon vlastně nějak hodnotit a aby nás třeba šéf mohl hodnotit, že jestli, protože z něčeho už musí nějak vycházet. Ve skutečnosti jsem mluvila právě i o těch idolech. My opravdu někoho takového můžeme mít. Existuje studie publikovaná ve Frontiers in Psychology v roce 2016 a ta přišla se strašně zajímavým zjištěním. My už jsme ho, teda ono je to docela známý v psychologii, nicméně tahle studie je významná i tím, že se jí účastnilo více než 44 000 lidí. A vlastně zkoumalo se to, jestli vůbec ty motivační techniky nějakým způsobem fungují. A zkoumalo se právě to, jestli třeba když se lidi říkají, že vlastně zvládnu to líp, než jsem to zvládnul předtím, anebo třeba můžu reagovat rychlejš než předtím, jestli to nějak bude fungovat. A zjistilo se, že jo, že ty lidi, kteří si tohle říkají, takzvaný self-talk, tak dosahují vlastně skutečně lepšího výsledku. Oni se ale srovnávají sami se sebou. To je to, co říkala právě Terka. Bylo to v nějakých online hrách zkoumaný. Nicméně i tak je to vlastně strašně zajímavý. Ale taky zjistili, že krátký motivační video může taky zlepšit výkon. A v tom videu byl kdo jiný než člověk. Byl tam Michael Johnson, což je olympijský medailista a je to známý sportovec. A on je třeba i známý tím, že kromě fyzické přípravy taky hodně podporoval tu duševní připravenost na výkon. A když lidi koukali na tohle video, tak taky dosahovali potom těch lepších výsledků než kontrolní skupina. A co to pro nás vlastně znamená? Že my opravdu se můžeme s těma druhýma nějak porovnávat, ale ono nejde o to, že my srovnáváme to, co oni nějakým způsobem mají a my ne, ale to, že my vidíme nějaký motivátor, něco, co nás žene kupředu. Něco vlastně, co nás motivuje v tom něčeho taky dosáhnout, že nám to dává ten drive, dává nám to tu energii. Ale není to tak, že by nám to mělo právě ten drive ubírat. Zkuste sami u sebe pozorovat, kdo u vás takový je, kdo je takový idol. Tahle studie v té bylo fakt 44 tisíc lidí. Zároveň to bylo rozdělené do 12 experimentálních skupin a kontrolní skupiny. Takže vlastně přináším i nějakou větší studii, na základě který to proběhlo. A já musím říct i sama ze své zkušenosti, že třeba s klienty nebo i třeba se sportovci se tohle vlastně opravdu používá, že třeba si při startu někoho jako představí vlastně nějakého významného člověka, ale tak, aby je to třeba nějakým způsobem motivovalo.
Jo. No, to je fakt jako velký číslo. Já jenom pro lidi, co se v tom jako nepohybují vůbec v nějakých jako psychologických výzkumech a evidence-based psychologii, tak 44 tisíc je fakt jako hodně. Jako hodně, hodně moc. To je jenom, abyste si trošku jako zakotvili, proč vlastně ta studie, nebo čím je takhle významná. Kromě samozřejmě toho zjištění. Aby jsme to nějak uzavřeli, srovnávání nemusí být nutně špatný. Pokud se srovnáváme s někým, s nějakým idolem, s někým, kdo je na tom lépe než my a pociťujeme u toho motivaci, opravdu to potom zlepšuje náš výkon, posouvá nás to dál, tak je to více než v pořádku. Problém nastává, pokud vlastně to srovnávání vede právě k té srovnávací úzkosti, k tomu, že se mi snižuje sebehodnocení, snižuje se mi i tam zkoumali souvislost s body image, jo, což je nějaký vnímání vlastního těla, takže se třeba cítím hůř i v téhle oblasti, takže to už dobrý není. Musíte to u sebe opravdu vlastně identifikovat, vysledovat, jak to máte vy, co to ve vás způsobuje, jestli převažují ty benefity, nebo jestli převažují ty negativa. To si myslím, že je taková jako úplně rada na závěr, nebo nějaký jako zastřešení celého tohodle tématu, že srovnávání je v pořádku, je normální, ale je potřeba sledovat, co ve mně to srovnávání vyvolává.
Co byste se vlastně od toho vůbec přáli, že? Co vám to má přinést? Protože je jasný, když na startu chceme jet rychlejš nebo chceme dosáhnout nějakého výkonu, tak vlastně tam přesně víme, proč se s tím srovnáváme, či nás to ten člověk má nás nějak motivovat. A vlastně to už není ani srovnávání, jako že ten člověk vlastně věří, že má na to použít toho idola třeba.
Super. Co říci závěrem? Nějaký závěreční psychotypy? Tak u mě je to možná doporučení právě vzhledem k užívání těch sociálních sítí, protože já jsem to udělala i u sebe, že jsem si jako významně promazala nebo právě jako stišila profily, které ve mně nějak jako zbuzovaly úzkost. Mám tam opravdu jenom lidi, jenom stránky, jenom profily, které mě nějakým způsobem možná motivují nebo potěší, chci to sledovat, a proto si myslím, že třeba tohle to může být i tip pro vás. Opravdu si to projet, zvážit, jestli mi spíše sledování tohohle daného profilu přináší nějakou motivaci, těší mě to, anebo je to opravdu víc o té úzkosti. A potom bych zvážila fakt jako stlumení nebo nějaký unfollow. Takže takhle za mě asi.
No a já přináším, když tak, i tipy za sebe, protože třeba pro mě přinesu i ty inspirativní osobnosti, opravdu takový jsou. Já třeba, přestože vím, že jsou výrazně lepší než já, což by Festinger třeba možná nedoporučoval, dělám si z toho srandu, ale třeba vím, že Lewis Hamilton řídí formule fakt líp než já, ano, takže
aha. A i tak mě... To ti nebudu rozporovat.
A i tak mě vlastně inspiruje a doporučuju právě tyhle ty biografie a tak dále, abyste viděli, že i oni vlastně zažívají něco, něco, nebo dokonce mají nějaké vlastnosti, které vám se ani jako nelíbí. Takže doporučuji třeba rozhovor Lewise Hamiltona u Davida Lettermana, je to vlastně strašně zajímavý, je to inspirující a mě to třeba ten drive určitě dalo a nějak jako nemám špatný pocit z toho, že jsem, no teda nemám úplně to vítězství F1 jako on. Zároveň doporučuji třeba rozhovor s Ester Ledeckou, to jsou strašně fajn rozhovory, mě to třeba, ve mně to vzbuzuje třeba i takovou píchu jako národní, takže to je taky skvělý třeba v DVTV a zároveň třeba teorie všeho je o Stephenu Hawkingovi, což je taky strašně inspirativní osobnost a v tom pozitivním smyslu pro mě určitě vlastně to, co všechno musel dokázat, překonat a vlastně i tak to vlastně nevzdal a využíval veškerý potenciál, možná ani ne veškerý potenciál, který měl, takže jsem chtěla přinést i takovýhle tipy, doufám, že vás nezúzkostní. Mě ne, ale myslím si, že určitě víte, jak to myslím.
Tak jo, díky za to. My se s váma tady rozloučíme, budeme se zase těšit na slyšenou. I když my se s váma vlastně neslyšíme, tak vy se těšte na slyšenou s námi.
Tak těšte se a klidně nám dejte vědět, co vám díl dal nebo vzal. A můžete určitě dát vědět vlastně nějaký tipy, co vás k tomu napadlo, k samotným a co to ve vás vyvolávalo a nějaký vaše vlastně srovnávací úzkosti. Moc se těšíme a mějte se krásně.
Mějte se fajn. Ahoj.